Viață din cuvânt cu Teodor Huțanu.
Bun venit la această nouă întâlnire cu cel răstignit la Golgota și, bineînțeles, cu generația Golgota. Este ocazia când vom discuta despre amurgul ignoranței. Este cuvântul rostit de Mântuitorul de pe cruce. De fapt, sunt o serie de declarații pe care Mântuitorul, înainte de a-și încheia viața pentru salvarea omenirii, a fiecăruia din noi, rostește 7 declarații. Iar aceste 7 declarații, ultimele cuvinte, sunt de o importanță care niciodată nu poate fi epuizată sau niciodată nu trebuie să le omitem. Cred că fiecare dintre noi are un respect și are o atitudine specială față de cineva drag care înainte de moarte rostește ultimele cuvinte. Aceste 7 declarații ale Mântuitorului sunt 7 exprimări ale lui Dumnezeu. Ale lui Dumnezeu venit în trup ca să moară pentru noi. Nu este doar o victimă, nu este cineva care în mod incorrect și împotriva justiției este condamnat, nu este un om bun, nu este un profet, ci este Dumnezeu venit în trup. Și El rostește aceste cuvinte. Dacă aruncăm o privire asupra lor, privindu-le în ansamblu, atunci vom observa că Mântuitorul se adresează lui Dumnezeu Tatăl de la început și tot așa încheie. Iar în cuprinsul acestor 7 declarații, încă de 2 ori Mântuitorul se adresează Tatălui Ceresc. Iar exprimarea sa este Tată sau Dumnezeul meu. Am putea să spunem Dumnezeul nostru este Tatăl nostru, așa cum a fost și pentru Mântuitorul. Oprindu-ne acum asupra primei declarații pe care Mântuitorul o face de pe cruce, este de fapt o rugăciune către Tatăl Ceresc și în Evanghelia după Luca, la capitolul 23, versetul 33 și versetul 34, dacă aveți Scriptura, puteți să urmăriți, putem găsi acest verset la pagina 1022, în traducerea Cornelescu. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo, pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. E locul cel mai potrivit pentru Mântuitorul, între păcătoși. De fapt, El a venit ca să salveze pe cei păcătoși. Așa a trăit, așa a și murit. Iisus zicea, și acesta este lucrul, aceasta este declarația către care ne oprim și ne îndreptăm în momentele acestea. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Primul gând și prima adresare a Domnului Iisus Hristos este către Tatăl Ceresc. Până acum Mântuitorul s-a adresat 3 ani și aproape jumătate. Ni s-a adresat nouă, ne-a spus o mulțime de lucruri, ne-a spus pilde, ne-a adunat pe coasta muntelui, ne-a rostit fericirile, ne-a dus la mare, a intrat în case, ne-a vindecat bolnavii, ne-a binecuvântat copiii, a făcut o mulțime de lucruri pentru noi și ni s-a adresat la fiecare pas. Acum, în acest ultim moment, în ultimele clipe ale Mântuitorului trăite ca om pe acest pământ, înainte de moartea sa, Mântuitorul se adresează Tatălui Ceresc. Pentru că niciunul dintre noi nu mai este dispus să-L asculte și să-L înțeleagă. De aceea Mântuitorul se adresează în felul acesta, Tată. Este primul cuvânt și este prima adresare care merge în această direcție dumnezeiască, Tată. Cred că este un lucru pe care și noi îl experimentăm într-un anumit fel. Probabil că vine exact de aici, din această atitudine a Mântuitorului, și anume ajungi în momente când rostești ca și psalmistul, până și tata și mama mă uită, sunt niște oameni, dar Dumnezeu nu mă uită. Sunt momente când nu mai rostești niciun alt cuvânt decât spui Doamne, sau Dumnezeule, sau Tată, fiecare în felul în care am fost obișnuiți, dar îndreptăm această rugăciune către Dumnezeu. Nu știu ce fac. Acum 2000 de ani la Golgota, chiar nu am știut ce anume am făcut? Cum s-au întâmplat lucrurile acelea? Nu a fost deliberare acolo? Nu a fost judecată? Nu a fost o mulțime de oameni care s-au mobilizat, o mulțime de forțe, o mașinărie întreagă care a fost pusă în funcțiune religioasă? juridică, numai și numai ca Mântuitorul să fie răstignit, o mulțime care strigă răstignește-l, răstignește-l, chiar putem să spunem că este ignoranță totală de la un capăt la altul? Și Mântuitorul când trage linia, este motivul pentru care el moare. Nu încearcă să ne scuze, nu încearcă să raționalizeze Mântuitorul, nu încearcă să fie bun și să spună, lasă, asta că n-ai știut. Mântuitorul pune o definiție foarte, foarte clară, este Dumnezeu care rostește cuvintele acestea, și anume, nu știu ce fac. Cum creștem fiecare dintre noi? Așa spune știința aceasta dezvoltării ființei umane. Nu este rușinos să crezi în Evanghelie. Apostolul Pavel spunea, nu mi-e rușine de această Evanghelie. Și bineînțeles că acest gând m-a uns la suflet, și anume că dintre toate cărțile religioase, Biblia are cele mai multe referiri la persoane și locuri istorice. Revin la gândul nostru, creștem și ne dezvoltăm cu această conștientizare de sine. Să știm ce se întâmplă cu noi. Și un copil, observați, el este mic, el poate să umble și gol, dezbrăcat, nu are jenă, dar pe măsură ce trecem în viață și facem pași, creștem și devenim mai mari, la un moment dat apare jena, apare rușinea, apare etichetele, apare un anumit mod de a ne raporta la ceilalți. Într-adevăr, primele reacții ale noastre sunt instinctuale, sunt mecanice, sunt hormonale, dar începem să învățăm. Și sunt anumite contacte cu realitatea, devenim tot mai conștienți de sine. Regula așa spune, sau definiția acestei dezvoltări a omului. Omul se dezvoltă prin conștientizarea de sine, prin dezvoltarea acestui proces de conștientizare de sine. Bun. Și după aceea? După aceea ne informăm, studiem și vine și credința, etica creștină. Aceasta este corect să faci, aceasta este incorect. Deci nu suntem inconștienți, nu suntem ignoranți, ci dimpotrivă devenim tot mai conștienți și mai conștienți și mai conștienți. Aceasta este teoria. Teoria dezvoltării fiecăruia dintre noi. Nu sună complicat, nu? Dar sună frumos. În acea zi de vineri s-a arătat că avem dificultăți cu această teorie. În acea zi de vineri, cum am interpretat legile, cum ne-am mișcat, cum am gândit, cum am analizat și cum am decis, arată că am acționat exact în felul acesta, cu toată jurisprudența, cu toată credința. Și anume, am ucis pe Fiul lui Dumnezeu. E adevărat? Aceasta s-a întâmplat. În ziua aceea de vineri nu am făcut altceva decât să ucidem pe Fiul lui Dumnezeu. Și n-am știut lucrul acesta. Poate că mulți dintre semenii noștri, de-a lungul istoriei și în secolul 21, încă nu știu lucrul acesta. Horatiu Bonar, despre el se spune că a avut un vis și în visul acesta se făcea că Iisus, Mântuitorul din Evanghelie, este pălmuit, este scuipat, este batjocorit. Și toți cei care făceau lucrul acesta stăteau cu spatele spre el în vis și nu reușea să vadă nicio față din acești torționare ai Mântuitorului. Și însă la un moment dat cineva întoarce fața în vis și este momentul când el se îngrojește și de fapt se trezește din vis, pentru că fața care s-a întors spre el era exact fața lui. În imnurile care se cântă în deopște în Biserica Adventistă este unul care se numește Nu știam că și eu l-am răstignit. Cred că este un imn care va mai fi căutat de sufletul nostru și merită să-l cântăm. E un imn plin de Evanghelie. Vine din această rugăciune a Domnului Iisus, iartă-i Tată, căci nu știu ce fac. Ne este de folos să conștientizăm lucrul acesta? Se spune că în timpul celui de-al doilea război mondial s-a întâmplat undeva în Franța că un soldat care era de pază, santinelă, a văzut venind pe un drum de țară, spre unitate, un soldat german, a spus el. A ochit și a tras exact la țintă. Însă atunci când s-a apropiat de cel pe care l-a nimerit, l-a țintit, a văzut un trup neînsuflețit și acesta era al celui mai bun prieten al său. Era de la unitatea vecină. Aia era o durere care nu putea să-și o înfrângă. Și notează biograful, cel care relatează, toate insistențele celor din jur, argumentate în felul acesta, n-ai știut, n-au putut să-l liniștească. Este atât de teribil să acționezi fără ca să știi. Este problema noastră a omenirii, este problema fiecăruia dintre noi, și anume să mimăm că știm. Să încercăm să facem față acestui lucru. Să nu cerem prea multe indicații și să trecem peste examene. Să nu fie niciun profesor care să mă pună la colț, niciun examen al vieții pe care să nu-l trec. Era un agent comercial care făcea o anumită prezentare, a prezentat mai multe scheme, mai multe grafice, tot felul de statistici. Erau toate extraordinar de complicate, intricate, erau destul de provocatoare, arăta ceva laborios. Și cineva s-a apropiat la sfârșit și a spus: să înțeleg din toate acestea că în sfârșit s-a găsit un leac, o soluție pentru criză. Și omul a mărturisit și a spus: am vrut doar să dau impresia că stăpânesc subiectul, dar nu știu niciun leac, nu știu nicio soluție. Are de-a face cu mine și cu tine? Ne regăsim în poza aceasta? Este lucru pe care Mântuitorul l-a avut în vedere atunci când s-a rugat pentru mine și pentru tine. Este lucru care îl frământa și pe Apostolul Pavel. 1 Timotei 1,13. Saul din Tars. Sub acest nume, identificat ca și persecutor, foarte convins, al creștinilor. Însă la un moment dat, pe drumul spre Damasc, se întâlnește cu Iisus, cel răstignit, înviat, și care îl întreabă: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Iar el face această mărturisire. Versetul 12 spune, 1 Timotei, capitolul 1, pagina 1164, mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor. Și atenție la aceeași problemă a ignoranței. Dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Ce frumos că există în Evanghelie și acest text. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Dar ce fac eu, care sunt pus în această situație de a recunoaște, de a veni în legătură cu această realitate că nu le stăpânesc pe toate, că nu le știu? Că de multe ori, după cea mai elaborată analiză, după decizii pe care le consider destul de bine cumpănite, acționez și în cele din urmă trebuie să trag concluzia că de fapt nu am știut ce fac. Am pornit din grădina Edenului cu o anumită boală, cu o anumită obsesie, și anume să știm. Vă amintiți cum începe cartea la început? Vine ispititorul, Geneza capitolul 3, versetul 5, și spune Evei ceva. Dacă veți lua din acest fruct interzis, atunci se va întâmpla ceva. Dar Dumnezeu știe, Geneza 3,5, că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Virgulă. Cum anume ca Dumnezeu? Nu spune bun ca Dumnezeu. Nu spune nimic legat de caracterul lui Dumnezeu. Veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și rău. Să știm. Și omul a luat din pom și a mâncat. Este problema noastră, a întregii omenii, pentru că mama Eva a avut boala aceasta. Și pentru că au luat și au mâncat, au descoperit ceva, au aflat ceva. Într-adevăr, au aflat. Ce anume au aflat? Ce anume au văzut în clipa următoare? Ne spune versetul 7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi. Ce au văzut? Și-au văzut rușinea, aceasta și-au văzut. Au văzut că sunt îngroziți și a venit teama, a venit remușcarea și după aceea s-au ascuns. Au văzut și au cunoscut că sunt vulnerabili. Este realitatea pe care Mântuitorul o știe despre fiecare dintre noi și face această rugăciune: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Spune Mântuitorul la sfârșitul Evangheliei după Matei o parabolă. O parabolă care este cunoscută pentru cei mai mulți dintre noi. Așa că, în o citim la prima vedere, este o parabolă frumoasă. Și anume, capitolul 25, începând de la versetul 36, pagina 957 în Biblie, vine Mântuitorul, Marele Împărat, împarte pe oameni în două, unii la stânga și alții la dreapta, caprele și oile, și spune unora: veniți binecuvântați Tatălui meu, altora le spune: plecați. Pentru care motiv? Și aici este partea foarte caldă a acestei parabole a Mântuitorului. Am fost flămând, am fost în temniță, am fost bolnav, am fost lipsit și voi ați arătat milă față de mine. Nu e așa că e frumos? Însă această parabolă este destul de neconfortabilă pentru noi. Indiferent de care parte ești, Pentru un motiv foarte, foarte clar. Dacă vom analiza cele două declarații pe care le fac cei care sunt de o parte și de alta, vom vedea că sunt teribil de asemănătoare, șocant de asemănătoare. Și când Mântuitorul spune, veniți binecuvântații Tatălui meu, răspunsul lor este foarte, foarte clar. Versetul 39, pagina 955. Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit la tine? Când am făcut lucrul acesta? Cum sunt cei care sunt credincioși, care sunt considerați buni, oile în simbolul de aici? Cum sunt ignoranți? Ei nu știu când anume au făcut lucrul acesta. Și Mântuitorul spune celorlalți, duceți-vă de la mine în focul cel veșnic, pregătit diavolului și îngerilor lui. Am fost străin, am fost gol, am fost bolnav, în temniță. Nu ați făcut niciun gest față de mine. Și răspunsul lor, Doamne, când te-am văzut noi? Flămând, sau fiindu-ți sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță. Și ți-am slujit. Când am făcut lucrul acesta? La fel. Nu e așa că e o asemănare extraordinară? Nu e nicio diferență între cei salvați și între cei pierduți? Nici unii nu știu, nici alții. Vin psihologii și ne spun ceva. Că între cunoaștere și posibilitate, acțiunea noastră, sunt niște raporturi. Și practic sunt patru cadre în această ecuație. Și anume, primul cadru este că nu știu că nu pot, al doilea este știu că nu pot, după aceea al treilea nivel, știu că pot, și al patrulea nivel, cel mai înalt culmea, nu știu că pot. Ah, este foarte mare asemănare. Când, Doamne, nu știm că am făcut, și ceilalți, când, Doamne, nu știm că n-am făcut. De fapt, Mântuitorul spune, unii sunt salvați și alții sunt pierduți. Pentru care motiv? Uitați că ignoranța este de ambele părți. Ei sunt chiar la fel? Nu prea sunt la fel. Dacă este să ne gândim la cei care sunt salvați, care sunt reprezentați de oi, unde sunt ei în chenarul acesta, în cadrul acesta? Sunt exact în vârf, sunt exact la culme. Și anume, ei nu știu că au făcut. Ei nu știu că au acționat. Eu nu acționez pentru o conștiență foarte studiată și anume să fie un reporter când fac lucrul acesta, să fie cineva care să filmeze, să apară un articol și aș vrea ca să știe lumea că eu am făcut un bine, că am făcut un gest caritabil, că am fost nobil. Chiar dacă nu mă vede nimeni, parcă trăiesc așa puțin o insatisfacție că nu este nimeni care să vadă gestul acesta. Mântuitorul ce spune despre această ignoranță? Să nu știe stânga ce face dreapta. E aceeași ființă, stânga și cu dreapta, da? Se poate așa ceva din punctul acesta de vedere? Se poate aici în creier delimita? Și Mântuitorul spune că se poate. Este exact acest loc al celor care sunt salvați și anume nu știu că au făcut acest bine. L-au făcut în mod involuntar, l-au făcut în mod natural, l-au făcut într-un mod care vine de la sine, vine din această natură nouă. Tată, iartă-i! Și au fost iertați și ca urmare au lucrat în felul acesta. Unde sunt ceilalți? Ceilalți sunt exact la bază, n-au făcut niciun pas. Nu știu că nu pot, acolo sunt. Ei nu știu că nu au făcut, nu știu că nu au acționat. Nici măcar nu știau că trebuie să facă lucrul acesta, nici măcar prin cap nu le-a trecut, n-au avut nicio idee, nicio inițiativă, nici o creativitate. Totul este pauză. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. E judecata lui Dumnezeu. Și când e vorba de judecățile lui Dumnezeu, cred că e bine să-L lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Noi avem diverse probleme în viața de zi cu zi. Și observați această dorință noastră de a cunoaște și de a explica, de a nu ne recunoaște ignoranța în anumite lucruri, de a nu lăsa pe Dumnezeu să fie El ceea ce este în realitate, doar Dumnezeu și numai El Dumnezeu, ne pune de multe ori în încurcături și avem dureri de cap. O mulțime de catastrofe, o mulțime de situații dramatice, iraționale, care lovesc așa la întâmplare și care, bineînțeles, că ne provoacă. Și întrebarea obișnuită care este, dacă Dumnezeu este bun, dacă Dumnezeu este iubitor. Și încearcă să explici. Încearcă, frământă-te, caută texte din Scriptură, pune-ți înțelepciunea, filozofează. S-a dezvoltat o întreagă știință, se numește Teodicheia, apărarea lui Dumnezeu. Apără-L pe Dumnezeu. Oare are Dumnezeu nevoie să fie apărat? Are nevoie Dumnezeu de intervenția mea? Biblia vorbește despre apărarea lui Dumnezeu? Nu vorbește despre așa ceva. Biblia vorbește despre cu totul altceva. Dacă este să folosim același termen, nu vorbește despre teodicheie, ci despre homodicheie. Vorbește despre apărarea omului. Dumnezeu face ceva ca să salveze pe om. A doua Corinteni, capitolul 5, versetul 19, spune Apostolul Pavel care este intervenția lui Dumnezeu în istoria omenirii. Un lucru legat de experiența mea și de experiența ta. Pagina 1132. 5:19, a doua Corinteni, că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Împăcarea cu omenirea, aducerea ei în armonie cu Dumnezeu prin cruce. Acesta este lucrul pe care îl face Dumnezeu și aceștia suntem noi astăzi aici și pentru aceștia se înalță rugăciunea Mântuitorului. Tată, iartă-i! Cu ce începe? Iertarea. Vom spune atât de simplu, ce mare filozofie. Este adevărat? E ușor să începi cu aceasta? Când ești tratat pe nedrept, când ești agresat, când cineva este atât de pornit și este atât de crud și este atât de rău, care este gândul care îți vine? În mod natural, haideți să fim cinstiți. Da? Dacă cineva te depășește pur și simplu într-un mod neregulamentar, da? aproape să ieși de pe carosabil, aproape să ți se întâmple ceva, nu e așa că dacă poliția observă și oprește pe respectivul, ce face în clipa aceea? Doamne, păzește-l! Doamne, roagă, te rog, ajută-l să nu ia amendă! Ajută-l să scape cu bine! Faceți rugăciunea aceasta sau nu o faceți? Eu vă spun că în mod natural nu sunt înclinat deloc să fac rugăciunea aceasta. Dar ar trebui să o facem sau nu ar trebui să o facem? Matei, capitolul 5, versetul 45. Și multe situații de felul acesta sunt parte a vieții noastre. Și Mântuitorul începe de aici. E primul cuvânt pe care rostește de pe cruce, Tată, și după aceea, iartă-i, iertare. Ce rol are în viața mea? În viața generației Golgota, în experiența celor care îl urmează pe Iisus de 2000 de ani și care au ajuns astăzi prin Harul Domnului în secolul 21. Versetul 44, Matei capitolul 5, face parte din Predica de pe Munte, pagina 928, dar eu vă spun. De ce dar? Această conjuncție adversativă. Tocmai pentru că era altfel înainte, și anume dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc. Iertare. De aici începe. Iar iertarea și cunoașterea sunt în mare conflict pentru noi. Să te iert? Te iert. Pentru că sunt creștin. Așa îmi spune Biblia, așa mă rog și în Tatăl nostru, da? Și ne iartă nouă greșelile noastre, dar când te iert? Am nevoie nu de ignoranță, ci am nevoie de cunoaștere. Când vei recunoaște că ai greșit? Când îți vei cere iertare? Când vei îndrepta? Când vei face lucrul acesta public, pentru că în public s-a întâmplat? Când te vei expune? Și după aceea o să mă gândesc și o să te iert. Este normal? Vei spune, păi cum altfel, da? Face parte din condițiile iertării. Mântuitorul spune aici să fii iertător. Recreația, procesul acesta, așa cum a fost creația la început când Dumnezeu a zis prima dată să fie lumină, prima dată când Dumnezeu face un om nou, spune să fie iertare. Altfel ar fi vreun om nou dacă n-ar fi iertare? Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Vreau și acești persecutori, acești călăi. Primul om pe care îl văd în fața mea, că mă lovește, care bate piroanele, îl vreau în împărăția ta, îl vreau salvat. Nu e așa că e divin? Este sublim? E ceva care nu poate fi cuprins. N-am cuvinte să vorbesc. Dar comunicăm. Se spune că limbajul vorbit maxim 10% transmit. Mai sunt și alte elemente până la 100%. Ne vedem, mimică, gesturi, ton, ritm și așa mai departe. Dar eu cred că acest 100% se completează în cea mai mare parte cu ceea ce spune Duhul Sfânt. Cu ceea ce nu pot să prind, este poate că volatil, nu e nimic mistic, dar este ceva care se întâmplă în mod real. Este cineva care vorbește și care spune că acum 2000 de ani, la Golgota, s-a întâmplat istoric, dar mai mult decât atât, s-a întâmplat ceva în inima omenirii, pentru salvarea mea și pentru salvarea ta. Dumnezeu a spus să fie iertare. Dacă nu este iertare, nu poate să fie un cer nou și un pământ nou. Dacă nu este iertare, nu pot să fie oameni noi. Dacă nu este iertare, nu mai există textul acela în Scriptură, cele vechi s-au dus, nu va mai fi moarte, nu va mai fi plânset, nu va mai fi lacrimă, nu va mai fi oftat, nu va mai fi nimic. Dacă nu este iertare, nimeni dintre noi nu are ce căuta acolo. Niciunul dintre noi. Cerul este gol, este doar cu îngeri și cu ființe necăzute în păcat, dar niciun om nu are ce căuta acolo. Tată, iartă-i. Este la baza Evangheliei și la baza mântuirii fiecăruia dintre noi. Mântuitorul la Golgota stă între cer și pământ, sub ochii Tatălui Ceresc, care are doar două posibilități, spunem noi omenește astăzi, de dragul clasificărilor. Și anume Dumnezeu poate să spună, v-am trimis pe Fiul meu, după ce v-am trimis o mulțime de profeți, v-am trimis o mulțime de solii, v-am trimis o mulțime de avertismente, am vorbit când într-un fel, când într-altul, și prin necazuri, și prin binecuvântări, și prin dobitoacele pământului, și prin evenimente, și n-ați luat seama. Cum scrie evanghelistul Luca, chiar de la început în Evanghelia sa, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. V-ați purtat cu Fiul meu așa cum v-ați purtat. Toată viața l-ați urmărit, până în cele din urmă l-ați înghesuit, ați pus mâna pe el și acum l-ați atârnat, l-ați pironit între cer și pământ. Ce ar fi putut să spună Dumnezeu Tatăl Ceresc? Mi-ați omorât Fiul. În clipa aceasta, destul. S-a terminat. Nu mai am nimic de spus. Și Dumnezeu nu spune așa. Așa este? Nu spune așa. Care era cealaltă opțiune? Să-L lase pe Iisus în mâinile noastre. Să nu se atingă. Nu să spună destul, ci să spună faceți ce doriți. Faceți ceea ce v-a spus în gând să faceți. Este textul de aur al Scripturii. Ioan, capitolul 3, versetul 16. Este ceea ce știm cu toții sau am memorat sau știm pe de rost și anume, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că Dumnezeu n-a avut mai multe opțiuni, ci una singură, pentru că este Dumnezeu și pentru că este iubire. Și această opțiune nu este aceea decât de a ne salva. A dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu este în Iisus Hristos. Dumnezeu este în Mântuitorul nostru și ne salvează. Și nu se dă înapoi de la cruce. Când vrea să se apropie de noi, când vrea să ne ducă în împărăția sa, de fiecare dată apare crucea și acolo Fiul lui Dumnezeu trebuie să moară. Însă cu acest preț, Mântuitorul nu dă înapoi, este dispus să-l plătească și fiindcă îi iubește pe ai săi, îi iubește până la capăt. Mântuitorul spune cum aș putea să fac altfel. În cartea profetului Osea, la capitolul 11, este versetul 8, scrie exact acest cuvânt și redă aceste sentimente care frământă inima lui Dumnezeu. Pagina 880, Osea între profeții mici, capitolul 11, versetul 8. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul meu mi se mișcă de milă. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Mântuitorul spune, eu nu pot renunța la voi. Este cruce, dar nu vreau să renunț la mântuirea voastră, la salvarea voastră. De aceea este scris în Evanghelie, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt calea ca să vă iertați unul pe altul. Eu sunt calea ca voi să ajungeți mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan, capitolul 14, versetul 6. Și tot apostolul Ioan scrie în prima sa epistolă, capitolul 4, versetul 19. Noi îl iubim. Noi ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că El face ceva mai întâi. Exact ceea ce a rostit mai întâi la cruce. Și anume, Tată, și primul lucru pe care îl rostește, iartă-i. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Este lucru pe care l-a făcut Dumnezeu. Nu ne poate salva decât iertându-ne. Dacă Dumnezeu așteaptă să spun eu ce este păcatul, dacă Dumnezeu așteaptă să mă scutur de păcat și să spun, Doamne, este oribil, este teribil, este groaznic ceea ce am făcut, înseamnă că n-ar mai fi fost cântarea aceea, nu știam că și eu te-am răstignit. Atunci Dumnezeu ar trebui să aștepte, să aștepte o veșnicie. El este veșnic și poate aștepta, dar eu nu sunt veșnic, tu nu ești veșnic. De aceea Mântuitorul trebuie să facă El primul pas și El ne iubește mai întâi și după aceea noi îl iubim. El ne iartă și apoi discută cu noi. Dumnezeu face lucrul acesta. Nu odată în Evanghelie oamenii vin la Mântuitorul pentru un lucru foarte clar, și anume vindecare. Vine un slăbănoc, vine un orb, vine un om care are tot felul de boli. Mântuitorul a vindecat o mulțime de oameni care erau bolnavi. Și Mântuitorul se uită în ochii lui și spune, păcatele îți sunt iertate. Se uită la alt bolnav, păcatele îți sunt iertate. Se uită la celălalt, păcatele îți sunt iertate. Și eu aș putea să spun, Iisuse, eu n-am probleme cu religia, pe mine nu mă interesează problema aceasta, eu am probleme cu sănătatea. Eu te rog frumos să rezolvi problema sănătății, nu mă obliga. E libertate de conștiință, aș putea să spun așa. Și Mântuitorul spune, nu te grăbi, ia spatul și umblă. Du-te și să nu mai păcătuiești. Și din clipa aceea pleci de acolo un om vindecat. De fiecare dată pleci vindecat. Dar Iisus pornește dintr-un loc. De unde pornește? De la iertare pornește. Întâi te iartă. Și după aceea spune, de acum putem discuta. De acum tu funcționezi pe alte coordonate. De acum putem să discutăm despre ceea ce se întâmplă în viața ta și despre ceea ce se cheamă păcat, despre ceea ce trebuie să urăști în viața ta, trebuie să ai repulse, trebuie să te manifesti altfel față de lucrul acesta. De aceea creștinismul este remarcabil pentru lucrul acesta. Dacă spunem creștinismul este extraordinar pentru o valoare sau alta, pentru niște lucruri pe care le considerăm extraordinar de importante, ar trebui să nu uităm un lucru pe care l-a făcut un specialist, un savant, care a fost întrebat exact lucrul acesta. Ce este specific în marele religii ale lumii? Prin ce sunt ele remarcabile? Și l-a spus islamul, rugăciunea este extraordinar de importantă. Știți cât de credincioși sunt. Indiferent unde este și cum a venit ceasul rugăciunii. Iudaismul, familia, valoarea aceasta este extraordinară. Valorile care sunt puse într-o familie sunt extraordinare în iudaism. Și creștinism, omul spune, strălucește, este indiscutabil iertare. Nu e așa că de acolo trebuie pornit? Și de acolo pornește Dumnezeu atunci când vrea să mă vindece pe mine și pe tine? Nimeni nu a spus la Calvar, am greșit. Niciun torționar al Mântuitorului, niciun călău nu a spus, scuzați, am greșit, nu trebuia să te răstignim pe tine, trebuia să răstignim pe altcineva. Am greșit. Nimeni n-a spus lucrul acesta. Nimeni nu a dat înapoi, nimeni nu a manifestat regrete, dar Mântuitorul a spus, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Iertarea aceasta pe care mereu Mântuitorul ne-o aduce și ne-o împinge în față. Ne spune că putem să ne apropiem de Dumnezeu numai dacă El ne iartă mai întâi. După aceea putem să ne dăm seama de grozăvia păcatului. După aceea putem să știm ce înseamnă pocăința. Pentru că pocăința adevărată înseamnă să-ți pară rău cu adevărat. Să știi de fapt unde ai greșit. Și de multe ori nici nu știm. Am greșit? De multe ori așa argumentăm, dar nu este greșit așa, ci este corect așa. Și omul se îndreptățește căile și spune profetul Ieremia, când este vorba să cauți ce iubești, chiar și la nelegiuire te deprinzi. Argumentăm, filozofăm, raționalizăm, ne scuzăm și în cele din urmă spunem că este corect în felul acesta, dar de fapt nu știm că singuri ne furăm mântuirea și ne păgubim pe noi înșine. Spune Augustin, fericitul Augustin, cum se spune, despre biserica lui. Și la un moment dat a observat ceva și anume, în biserică, atunci când se rostea Tatăl nostru, credincioșii săreau peste o frază din Tatăl nostru. Și anume, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Oamenii erau foarte onești, foarte cinstiți. Ei vedeau această rugăciune ca pe un fel de legământ cu Dumnezeu. De fapt, eu când spun, Tată, iartă-mi greșelile mele, cum și eu iert celui care îmi greșește, eu fac un legământ cu Dumnezeu și dacă nu-l iert pe cel de lângă mine, nici Dumnezeu nu mă iartă. Iar ei știau cam cât de dispus sunt să ierte și de aceea au zis, mai bine trecem ca să nu greșim. Dumnezeu să ne ierte pe noi dacă vrea, El oricum ne va ierta, că harul lui este foarte mare, dar noi să trecem peste lucrul acesta. Este copleșitor atunci când cineva te iartă fără ca tu să-ți ceri iertare. V-ați întâlnit vreodată cu situația aceasta? Povestește cineva care era într-un cerc. Mă rog, discutau despre literatură, despre o carte care a apărut. Și la un moment dat, unul dintre ei spune, cartea aceasta a apărut un titlu. Este o carte oribilă. Ce nici nu mă mir că este o carte atât de rea, pentru că nici autorul nu este mai bun. Și cineva de acolo a stat până la urmă, nu a zis nimic, și a venit și i-a spus, eu te iert pentru ce ai spus. Nu era el autorul, nu era de față. Și acest autor despre care ai spus aceste cuvinte, este singurul om care atunci când am trecut printr-o criză profundă în viața mea, în familia mea, este singurul om care a venit lângă mine, a stat lângă mine, s-a rugat cu mine, m-a ajutat, mereu mă vizita, mereu mă susținea. E un om atât de apropiat, e un om atât de altruist, atât de dăruit. Eu te iert pentru că l-ai vorbit de rău. Și spune cel care a manifestat această insensibilitate, nu știam că am fost insensibil. Dar în momentul când omul m-a iertat de insensibilitatea mea, în clipa aceea mi-am dat seama de această stare de insensibilitate. E adevărat? Până atunci nu știam. Nu știam că și eu te-am răstignit. Îi spune Mântuitorul, te iert. Și în clipa aceea realizez, de fapt, gestul pe care l-a făcut. În clipa aceea știu cât de copleșitor este acest moment și știu cât de mult face Dumnezeu pentru mine. În momentul acela devin sensibil. În momentul acela știu ce înseamnă păcat. Păcat nu înseamnă să iau tratate de teologie, să caut definiții. Bineînțeles că este bine să fim informați, bineînțeles că este bine să studiem Scriptura. Sunt și definiții. Dar definiții nu trec doar prin cap. Definiții trec prin noi, prin inima noastră, prin sufletul nostru, prin viața noastră. Iertare. Spunea o soție pastorului. După acest divorț, și de fapt și înainte de divorț, ex-soțul, cel care a divorțat, a făcut tot ce a putut ca să-mi facă viața mizerabilă. Mi-a făcut numai rău la orice pas. Mi-a distrus viața. Nu mai pot să mănânc, nu mai pot să dorm, nu mai sunt om. Și m-am hotărât să fac ceva. Nu mai am nicio armă împotriva lui, nu mai am cum să mă apăr. Și anume vreau să-l iert și să scap de el. E frumos să ierți și să scap de ceva. Da? A ajuns la o concluzie bună. Și anume să-l ierți. Dar la partea a doua, Dumnezeu spune, păcătoșilor, n-am ce să mă fac cu voi. Am încercat și într-un fel și într-altă. V-am trimis și pe fiul meu. În cele din urmă l-ați răstignit, l-ați pus pe cruce, l-ați pironit. Cea mai violentă moarte. Dar pentru că nu pot scăpa de voi, am să vă iert. Am să vă iert ca să vă câștig. Am să vă iert ca să vă atrag lângă mine. Am să vă iert ca să fiți mai aproape de mine. Ca să vă simt acolo bătaia inimii. Am să vă iert pentru tot ce ați făcut față de fiul meu. Și de fapt, ce ați făcut față de mine. Pentru că Dumnezeu era în Fiul Său, Duhul Sfânt era în Iisus Hristos. Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt erau împreună, jertfindu-se pentru noi. Am să vă iert, pentru ca tocmai să vă apropii, ca să vă am pentru veșnicie, ca să deveniți sensibili, ca să deveniți niște oameni noi. Dumnezeu ne iartă nu ca să scape de noi, ci pentru ca să fim mai aproape de El. Hristos se roagă pentru agresorii Săi. În cultura noastră, ori de câte ori cineva este victimă, noi ne apropiem de victimă, nu de agresor. E adevărat? Acolo simțim că este locul unde să punem solidaritatea noastră, unde să punem compătimirea noastră, unde să punem intervenția noastră, dacă e cazul, apelăm și la justiție, îl ajutăm în fel și fel, să ne asociem cu victima. E frumos, e normal. Dar Mântuitorul nu face lucrul acesta. El este victima. Și în momentul acesta Mântuitorul își îndreaptă atenția, își îndreaptă compasiunea, își îndreaptă grija și dragostea sa de mântuitor și de salvator către acești persecutori, către acești agresori. Și spune, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Eu nu pot să mă amintesc care a fost ultima rugăciune pe care am înălțat-o pentru niște teroriști. Vă spune, este oribil să te rogi pentru teroriști. Nu știu rugăciunea pe care am înălțat-o pentru Osama Bin Laden. Cineva dintre dumneavoastră s-a rugat cumva pentru el? A venit într-o zi la pastor un grup. Erau mai mulți oameni care au fost, da, pe drept, ofensați de cineva, păgubiți, lezați, erau cu adevărat victime. Și pastorul i-a ascultat și i-a ascultat și i-a ascultat. Ei încercaseră tot felul de modalități ca să-și liniștească durerea și paguba pe care o resimțeau. Și în cele din urmă pastorul aduce exact în discuție cuvântul acesta și anume, totuși mai este ceva la care putem apela, pentru ca să vă liniștiți, ca să vă vindecați, și anume iertarea. Și în clipa aceea mărturisește pastorul, toți s-au ridicat împotriva mea, pur și simplu am fost dat afară și lucrul acesta a devenit atât de ofensator când am rostit cuvântul iertare. Se încheie istoria noastră într-un anumit fel și se încheie și în seara aceasta. Mântuitorul a spus o parabolă, Luca capitolul 13, versetul 6 la 9. O parabolă despre un smochin care nu făcea roade. Și a zis, gospodarul, taia. Dar cineva spune, mai lasă-l. Și anul acesta. Iar acest cuvânt, mai lasă-l, este înrudit, vine din rădăcina aceasta, iartă-l. Se poate traduce foarte bine, iartă-l și de data aceasta. Este cuvântul lui Dumnezeu. O viață care se finalizează în iertare este o viață câștigată. O credință care se finalizează în această iertare divină este o credință care ajunge la finalul ignoranței. Din clipa aceea știm cine este Dumnezeu. Din clipa aceea cunoaștem ce înseamnă să fii partea generației Golgotei. Să faci parte din familia lui Dumnezeu. Știm ce înseamnă să te lupți cu păcatul. Știm ce înseamnă să-L scoți din viața ta. Știm ce înseamnă cât de mult a plătit Dumnezeu pentru lucrul acesta. Nu știam că și eu te-am răstignit, dar astăzi îți mulțumesc că sunt un om salvat, un om mântuit. Iar profetul Isaia vorbește în capitolul 11, versetul 9, despre acest sfârșit al ignoranței. Este în fața noastră. Este destinația generației Golgota. 11 cu 9. Isaia, pagina 691. Nu se va mai face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Cunoștința Domnului. Nu va mai fi ignoranță de niciun fel în ziua aceea. Visul nostru din Eden de a cunoaște va fi în sfârșit împlinit. Vă doresc din toată inima ca în seara aceasta venind la Golgota și auzind primul cuvânt al Mântuitorului, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac, să ni se deschidă drumul către acest amurg al ignoranței, către această zi glorioasă când vom cunoaște. Cum spunea Apostolul Pavel, acum cunoaștem în parte, dar atunci vom cunoaște în mod deplin. Îl vom vedea așa cum este și ne vom bucura de ziua aceea. La Golgota nu putem să nu rămânem uimiți de enormitatea cruzimii și a ignoranței de care am dat dovadă acolo. Am omorât pe însuși Fiul lui Dumnezeu. Dar în același moment, la Golgota, nu pot să nu rămân uimit de gloria, de imensitatea Harului lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care spune, te iert. Și din clipa aceea începe pentru mine și pentru tine o viață nouă. Este un Dumnezeu care spune să fie lumină, să fie iertare. Din toată inima o doresc în viața fiecăruia din noi, ca parte acestei generații Golgota. Și Dumnezeu să binecuvinteze venirea noastră a fiecăruia și prezența la acest moment al crucii și al rostirii Mântuitorului, al cuvântului iertării. Și El să ne facă parte, Dumnezeu tuturor. Amin.